For det krævede også, at vi havde nogen, der kunne noget med musik, så så dejligt, at Silje og Bane, de troppede op. Og så tænkte jeg også, det bliver sikkert også hyggeligt. Og jeg synes, det er lidt hyggeligt, fordi at vi er lidt færre, end vi plejer at være. Det kan jeg også noget. Og så i byens valgmenighed, der som udgangspunkt, så følger vi tekstrækkerne, som man også prædiker over i folkekirken, fra første søndag i advent og ind til trinitatistiden. Og det vil vi også gøre i dag. Og nu, vi er jo midt i sådan en hyggelig juletid. Der er hyrder på marken, og der er engle, der synger, og der er vise mænd, der kommer med gaver til en lille baby, der er født i en stald. Og at det hele er jo simpelthen så hyggeligt. Og så rammer man julesøndag. Og jeg vil sige, der har vi en tekst, hvor tonen får en ganske anden lyd. Og jeg vil læse fra Matthæusevangeliet kapitel 2, vers 13-23. Og der står: Men da stjernetyderne var rejst, kom en engel i en drøm til Josef og sagde til ham: Du skal stå op og tage til Egypten med barnet og hans mor og blive der, indtil jeg siger til. Herodes leder nemlig efter barnet for at slå ham ihjel. I nattens mulm og mørke stod Josef op og flygtede til Egypten med Maria og Jesus. Der blev han, til Herodes var død. På den måde gik det, Gud har sagt, i opfyldelse. Hos profeten Hosea står der nemlig: Fra Egypten henter jeg min søn. I mellemtiden var det gået op for Herodes, at stjernetyderne havde narret ham. Han blev rasende og gav sine soldater ordre til at dræbe alle drenge under 2 år i Betlehem og i området omkring byen. De 2 år passede med det tidspunkt for barnets fødsel, som stjernetyderne havde oplyst. Og på den måde gik det, Gud havde sagt, i opfyldelse. Hos profeten Jeremias står der nemlig: I Rama hører skrig, gråd og jammer. Rakel græder over sine børn og vil ikke lade sig trøste, for de er her ikke mere. Men da Herodes var død, viste en engel sig for Josef i en drøm og sagde til ham: Du skal stå op og rejse hjem til Israels land med barnet og hans mor. Dem, der vil slå barnet ihjel, er døde nu. Josef gjorde, som englen sagde, og rejste hjem til Israel med Jesus og Maria. I Judæa var Herodes' søn Archelaus blevet konge efter sin far. Det hørte Josef, og han blev bange for at tage derhen. I en drøm fik han besked om at tage til Galilea i stedet, og da han kom dertil, slog han sig ned i en by, der hedder Nazaret. På den måde gik det, Gud havde sagt, i opfyldelse. Hos profeten står der nemlig, at Jesus vil blive kaldt Nazaræer. Tak Gud for dit ord til os. Hjælp os med at forstå det. Så I kan godt høre, det er noget af en barsk tekst, vi har fået til i dag. Og det ord, som jeg synes, der passer bedst som overskrift for den her tekst, det er ordet Immanuel. For Immanuel, det betyder, at Gud er hos os. Gud er med os. Fordi i dag, der bliver det nemlig tydeligt, at da Gud bestemte sig for at blive et menneske, så mente han det. Han blev ikke et menneske med sådan en behagelig dagligdagsliv i bagsvær og født på Herlev Hospital i trygge omgivelser med dygtige læger omkring. Han blev født i en stald. Og uanset hvor hyggeligt man synes, det lyder med de der dyr og stald, altså, så er der nok ingen her, der vil vælge at føde i en stald. En hjemmefødsel, det er måske det, vi kan presse den til, men så går vi ikke længere end det. Men det startede i en stald, og kort efter sin fødsel, så må Jesus flygte til Egypten i ly af natten. Så Jesus, han starter som flygtning. Og Gud selv bliver født midt i en urolig tid med en paranoid konge. Herodes den Store, som var konge på den her tid, han var kendt for flere dårlige historier. Blandt andet så havde han dræbt sin egen kone, fordi at han havde en mistanke om, at hun var med i en sammensværgelse imod ham. Og han havde beordret, at den dag han skulle begraves, så var der sådan flere betydningsfulde mænd i Jeriko, der skulle dræbes. For så var han sikker på, at der var nogen, der ville græde den dag han skulle begraves. Og her så læser vi så om, at han slår alle drengebørn ihjel under 2 år i en by plus det område, der er omkring. Man må bare sige, her viser verden sig fra sin dårligste side. Og Gud lader sig selv blive menneske og føde lige ind midt i alt det. Så Gud, han blev menneske i den verden, som vi er i, og som rummer alt det. Guds søn født i en stald under en paranoid konge om at starte sit liv som hjemløs og flygtning. Det er en Gud, der identificerer sig med det liv, vi har som mennesker. Han vælger ikke den lette vej. Han vælger den vej, hvor han kommer til at mærke på egen krop, hvad det indebærer at være menneske. Så Gud er hos os. Og det er jo ikke kun starten på Jesu liv, der er sådan. Jesus mærker jo livets smerte, når vi læser om hans liv. Så når du har din tid med Jesus, og du fortæller ham, jeg er blevet svigtet af mine venner, så siger han, det kender jeg godt. Eller jeg er blevet uretfærdigt behandlet, så siger han, det kender jeg godt. Eller måske endda, jeg er blevet uskyldigt dømt, det kender jeg godt. Han kender det. Han ved, hvordan det er at være menneske. For han blev født lige ind i en verden, hvor alt det er. Så Emmanuel, Gud med os, Gud, der er hos os, er det rette ord. Og det er godt at huske på, at han kender det, når man selv står i svære perioder. Her forleden så Maria og mig en miniserie på Netflix, som vi fik startet op på. Vi fik faktisk aldrig gjort den til ende. Jeg ved ikke, om hun har set den færdig, men det er nogle gange, får man bare startet op på et eller andet. Jeg blev i hvert fald ikke så grebet af den. Jeg ved ikke, om vi får set den til slut. Men der var en scene i den miniserie, som virkelig sådan greb mig. Den handler om en pige, som har fået et nyt hjerte af en ung mand. Og så opsøger hun familien til den her unge mand, fordi hun er nysgerrig på, hvem han var og hvor han kommer fra. Og i det her møde, så har hun en samtale med hans bror. Og så fortæller broren, at han har faktisk ikke kun mistet sin bror for tidligt, han har også mistet sin far alt for tidligt. Og så siger hun, hun er bare 26 år, så siger hun, jeg kender det godt, for jeg har selv mistet begge mine forældre. Og den scene der, den ramte mig på en eller anden måde, for det blev tydeligt for mig, hvor stor værdi den sidste del af sætningen giver til den første del. Hvis hun bare havde sagt, eller det kender jeg godt, eller jeg har prøvet noget lignende, eller det må også være svært, så har jeg ligesom ikke haft samme tyngde. Men når hun siger, det kender jeg godt, jeg har selv mistet begge mine forældre, så fik den sætning så meget tyngde og troværdighed. Hun kender det godt. Og det er sådan en Gud, vi har. Så når han siger, han kender det godt, så er det fordi, han kender det. Han har selv smagt den her verdens lidelser og prøvelser. Så han har empati med os. Både fordi han kender det, men også fordi han er tæt knyttet til os. Fordi han elsker os så meget. Så det, der sker for os, det vi bliver udsat for, det mærker han også. Han kender det. Og jeg tænker, det at Jesus, vores Herre, startede sit liv på den her måde, som flygtning og som hjemløs, det er også godt at huske på, når vi møder dem. Nede på Nørreport, når vi løber ind i folk, som er et svært sted. Vores Herre og frelser var flygtning og hjemløs. Så lad os huske ham, når vi ser dem og se ham i dem. Så det er det første, jeg har lyst til at sige i dag. Gud er hos os. Han gik virkelig ind i den her verden. Den anden ting, det er en ting, som jeg ikke kan lade være med at, ligesom at dykke ned i, når jeg læser den her tekst. Fordi der, vi læste, at alle drengebørn under 2 år blev slået ihjel. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, Gud, hvorfor stoppede du det ikke? Du er almægtig. Kunne du ikke have gjort noget? Og jeg ved godt, at her rammer jeg ligesom sådan en elgammel udfordring, som kristne altid har tænkt over. Hvordan kan en god og almægtig Gud ikke bare fjerne al ondskab. Og samtidig med, at jeg har de tanker, så ved jeg også godt, at han har jo grebet ind. Han har jo handlet, fordi han blev menneske, og at han fjernede al den smerte og lidelse og synd, der er i verden. Så han har jo gjort noget. Men samtidig lever vi også i en tid, hvor det, han har gjort, ikke endnu, så han har den fulde konsekvens. Fordi vi mærker stadigvæk ondskaben i vores verden. Og vi lever i den her spænding, den her dobbelthed, hvor han har handlet, og samtidig er der et endnu ikke, hvor det ikke er trådt helt i kraft. Og hvordan skal vi navigere i den tid? Og der er noget, som jeg har gået og tænkt over, som måske er en måde at navigere i, som jeg synes er en hjælp for mig selv. Og nu har jeg lyst til bare at præsentere den for jer. Og så må I tænke med, om I synes, det giver mening. Det kan også være, at der er nogen bagefter, der kan tage mikrofonen og sige, ah, Christian, det der, jeg tror, vi skal have den der nuance med, så må I meget gerne gøre det. Men min tanke det er, at måske det giver mening at skelne mellem Guds ønske og Guds vilje. Der er noget, Gud han ønsker, noget, der er på hans hjerte. Og så er der noget, som handler om Guds vilje, eller noget, Gud han tillader. Lad os lige starte med Guds ønske. Når vi læser om skabelsen, så kan vi læse, at alt blev skabt ud af Guds hjerte. Han ønskede at skabe det, der var, og han ønskede, at vi skulle være der sammen med ham, og at alt skulle være godt. Hver gang han har skabt noget, så står det, at han så, at det var godt. Og når vi læser om genskabelsen i den sidste bog i Bibelen, Johannes Åbenbaring, så står der også, at der skal der komme en ny himmel og en ny jord, ingen gråd, ingen død, ingen smerte. Jeg tænker, det der er et udtryk for det Gud, han ønsker. Når vi læser om Jesu liv, så tror jeg også, at I får et indblik i, hvad er det Gud, han ønsker? Hvad er der på Guds hjerte? Og på et tidspunkt, så er der Johannes' disciple, de tager hen til Jesus for at spørge, Jesus, er du egentlig den, som vi har ventet, eller skal vi vente på en anden? Og så står der sådan her, gå tilbage til Johannes, svarede Jesus, og fortæl, hvad I selv har set. Døve hører, blinde ser, lamme går omkring, de urene bliver helbredt, døde bliver levende, og fattige får budskabet om Guds kongerige. Jeg tror, der får vi også et indblik i, hvad er det Gud længes efter? Guds ønske, hvad er der på hans hjerte? Det er det, vi ser ske omkring Jesus. Et sidste sted, man lige kunne hive frem, det er fra Galaterbrevet, hvor Paulus skriver et brev, og der snakker han om, om åndens frugter. Og Galaterbrevet kapitel 5, der står sådan her. Resultatet af at lade Helligånden bestemme, altså det, der kommer til udtryk, når sådan Guds hjerte og Guds vilje sådan fuldt sker. Resultatet af at lade Helligånden bestemme er til gengæld kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, gavmildhed, troskab, mildhed og selvbeherskelse. Jeg tror, alle de her ting er et udtryk for Guds ønske. Det er det, han længes efter. Det, vi ser i skabelsen. Alt godt, det bor i hans hjerte. Det er hans ønske. Den del synes jeg faktisk ikke er så vanskelig. Det, jeg synes, der er meget mere udfordrende, det er, når vi begynder at beskæftige os med alle de ting, vi oplever, der sker, og som måske kan være under overskriften Guds vilje, eller det Gud, han tillader. Det første, en meget underlig historie. Jobs bog i det gamle testamente. Job, han er jo en person, som Satan på en eller anden måde har fået øje på, og han har lyst til at udfordre Job. Og så siger han, Satan har en samtale med Gud omkring, hvis jeg kan få lov til alle Jobs privilegier, så tror jeg, at Job han vil vende sig imod dig. Og Gud siger, det tror jeg ikke. Og det er en meget speciel samtale. Ikke? Men så går Gud med til det. Af en eller anden grund, så går han med til, at Satan får lov til at tage privilegierne fra Job og ramme Job med forskellige ting. Det er sådan, jeg tror slet ikke på, at det er Guds ønske. Og når man læser Jobs bog til enden, så kan man også se, at Guds hjerte flyder over og velsigner Job i overflodet. Det er Guds ønske, men Gud tillod det på en eller anden måde alligevel. Det er den første. Et andet sted, som man også godt kan gå og tykke lidt på, det er et andet sted, hvor Paulus han skriver i hans andet brev til menigheden i Korinth. Sådan i slutningen af brevet, så giver han dem sådan lige lidt ekstra info omkring hans egen vandring, og hvordan han bokser med nogle af de her ting. Og så skriver han, for at jeg ikke skulle blive alt for indbildsk over mine syner, så fik jeg en fysisk skavank. Det var Satans sendebud, der kom for at ramme mig, så jeg ikke føler mig højt hævet over andre. 3 gange har jeg bedt Gud om at slippe for skavanken, men han afviste mig og sagde, det jeg giver dig må være nok. Jeg når mit mål gennem svaghed. Så Paulus han oplever, at på en eller anden måde han er blevet ramt af et eller andet. Han har fået en skavank. Og der står jo, at det er nogle vilde ord, at det ligesom var Satans sendebud. Så på en eller anden måde har det fået lov til at ske. Og så beder Paulus om, at det må blive taget fra ham. Men det er ligesom om, det siger Gud, det skal ikke tages fra dig. Fordi min nåde er nok for dig. Så det, jeg synes, det er tydeligt, at Paulus har ligesom en oplevelse af, at det er Guds vilje, at han skal have det her. Den her skavank. At Gud på en eller anden måde har tilladt, at Satans engel har ramt ham. Jeg synes, det er et svært sted. Man kan godt bruge lidt tid på at tænke over. Og så fortsætter Paulus, derfor er jeg stolt af at være svag. Det er på den måde, jeg har adgang til Kristi styrke. For hans skyld finder jeg mig gerne i at være svag og udsat for mishandlinger, tvang, forfølgelser og svære forhold. Når jeg virkelig er svag, er jeg for alvor stærk. Jeg tror ikke, det er fordi, det er Guds ønske, at Paulus skal udsættes for alle de her ting. Men på en eller anden måde, så lader det alligevel til, at Gud han tillader det. Og i det viser Gud sin styrke og sin nåde for Paulus. Giver det mening? Et sted, som jeg kom til at tænke på vej herind i toget, det er Jesus, der beder i haven. Han har jo en oplevelse af, at Guds vilje er, at han skal dø på korset. Han skal korsfæstes. Og han beder jo, kan det her undgå mig? Men ikke det, jeg vil, men det, du vil, Gud. Så det lader til, at det er det, Gud gerne vil. Men jeg tror ikke, at det er Guds ønske, at hans søn skal korsfæstet. Jeg tror ikke, det er på Guds hjerte, at det skal ske, men det er hans vilje. Et sidste sted, jeg har lyst til at hive frem, det er fra Daniels bog. I Daniel, det er jo en vild beretning. Og Daniel, han får jo en høj position under kong Nebukadnesar, hvor de er ligesom blevet hævet derop i Babylon til ham. Og han får en høj position, og så Daniels venner, de får også en særlig position, hvor de får et stort ansvar. Og så står der sådan her, kapitel 3, vers 17. Nebukadnesar siger, at de skal tilbe Nebukadnesars guder, gudestatuer. Det vil Daniels venner ikke. Og så står der sådan her, da Nebukadnesar hørte det, blev han meget vred og fik straks hentet Shadrach, Meshach og Abednego og sagde til dem, kan det virkelig passe, at I hverken dyrker min Gud eller tilbeder min statue? Hvis I følger mine ordre og tilbeder statuen, når I hører lyden af instrumenterne, er alt i orden, men hvis I nægter, skal I omgående brændes, og hvilken Gud kan så redde jer? Og så kommer det helt fantastiske svar. Shadrach, Meshach og Abednego sagde til kongen, Nebukadnesar, vi mener ikke, at det er nødvendigt at svare dig. Vores Gud vil kunne redde os, både fra ild og dig. Og selv hvis han ikke redder os, vil vi stadigvæk ikke dyrke dine guder eller tilbede statuen. Så det er ligesom om, når jeg læser det, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at de har fået en indsigt omkring, hvem Gud han er. De holder fast i, at Gud han er god, og at han er kærlig. Det vil de slet ikke slippe. Så uanset hvad, vil de ikke tilbe andre end den Gud, for det er ham, de holder fast i. Han er god og kærlig. Og så siger de, vores Gud vil kunne redde os, så han er mægtig, og han er god. Og selv hvis han ikke vil redde os, vil vi stadigvæk ikke dyrke dine guder. Så selv hvis Gud tillader det her, selv hvis det på en eller anden underlig måde må være Guds vilje, hvis man kan strække den dertil, så accepterer vi det, fordi vi ved, det er ikke Guds hjerte og ønske. Han er nemlig god. De accepterer Guds vilje, fordi de kender hans ønske. Jeg har gået og tykket på de her tanker i lang tid, og nu deler jeg dem bare med jer frimodigt. Nu kan I tykke lidt videre. Vi er ikke så mange, og vi har lidt bedre tid, så det kan være, at der er nogen, der har lyst til at give en respons. Så synes jeg, det kunne være vidunderligt, og man skal ikke bare være enig med præsten. Man skal tænke over det, præsten siger, og så må man gerne bakke op eller give nuancer. Jeg synes, det er så vanskeligt, hvordan vi skal navigere med en almægtig og kærlig Gud, samtidig med, at vi er i en verden, hvor vi kan læse om de ting, som vi har læst om i dag. Men jeg synes, det giver mening at tænke om, at der er Guds ønske og hans hjerte, og så er der også hans vilje, og hans vilje er svær at forstå, men det betyder alt at vide, at han er god. Så når jeg tænker over de her ting, så vender jeg igen og igen tilbage til det, vi startede med, Immanuel. At Gud er en Gud, der er med os, hos os og for os, og det har han tydeligt vist ved selv at blive menneske ind i den her verden og betale den højeste pris. Så alt det, der sker i livet, som er udfordrende, jeg tror ikke, de siger noget om, at Gud han ikke er god. Jeg tror, vi skal tænke det som en mulig invitation for at søge dybere ind i den, han er. Ligesom Paulus skriver, når han bliver bevidst om hans svaghed, lænder han sig ind i Guds styrke. Når vi ikke kan finde op og ned i livet, så må vi overgive os til Guds vilje. Ondskaben og modgangen må blive invitationer for at gå tættere med Gud. Og dykke dybere ned i, hvem han er, selvom vi jo aldrig kommer til at forstå ham. Ja. Så i alle mine tanker omkring det her, så vender jeg tilbage til, at Gud han er god, og han er hos os, og han er for os. Og jeg har lyst til bare lige at slutte med at læse, hvordan beretningen hos Daniel den fortsætter. Nebukadnesar blev rød i hovedet af raseri og gav ordre til, at der skulle fyres 7 gange kraftigere op for ilden end normalt. Derefter beordrede han nogle stærke soldater til at binde Shadrach, Meshach og Abednego og smide dem i ilden. Og sådan gik det. De 3 mænd blev bundet og kastet ind i ilden med alt tøjet på. Men ilden var så kraftig, at soldaterne, der løftede dem, blev dræbt på stedet af varmen. Men Shadrach, Meshach og Abednego faldt ned i den rødglødende ild. Pludselig rejste Nebukadnesar sig og råbte skrækslagne til sine ministre. Var de ikke bundet, de 3 mænd, der blev kastet ind i ilden? Jo, de var, svarede ministrene. Kongen fortsatte. Jamen, jeg kan se 4 mænd gå rundt i ilden, uden at de har taget skade, og den 4. ligner en gudesøn. Nebukadnesar råbte ind i ilden. Shadrach, Meshach og Abednego, I som kender den største gud, træd ud af ilden og kom herhen. Alle samlede de sig for at se på mændene, men ilden havde ikke skadet dem. Deres hår var ikke svedet af, deres tøj var ikke brændt. Man kunne heller ikke lugte, at de havde været inde i ilden. Den 4. ligner en gudesøn. Jeg synes, det er et fantastisk billede på den tekst, vi læste til at starte med. At Gud selv går ind i ilden, ind i den her verden, med alt, hvad den rummer, og er hos os. Lige der. Det er en Gud, som vi kan have tillid til, og som vi kan vende os til, også når vi ikke forstår ham. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi, at vi ikke kan forstå dig. Tak fordi, du er større end vores fatteevne og vores forståelse. Og Gud, hjælp os til at holde fast i, at du er god. At dit hjerte er stort og blødende, og det er for os. Og Gud, hjælp os også ved din ånd til at navigere i alle de ting, vi oplever og vi ser omkring os, som er i vores verden, og som du ikke har stoppet helt endnu, hvordan vi skal navigere i det. Og hjælp os til at overgive os til din vilje, og søge dig, når det er vanskeligt. Lær dig at kende, når livet er svært. Ja, Jesus, vi har brug for dig, og Helligånd, vi har brug for din vejledning. Amen.